Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya cuma nak ingatkan buku MTD 1013 telah ada saya terima dan pelajar-pelajar boleh datang ke bilik untuk membelikannya. Jika datang ke bilik dan mendapati saya tidak ada bilik, anda boleh hantarkan email, accept appointment untuk datang jumpa membeli buku. Harganya macam diberitahu dalam kuliah hari itu ialah RM74. Saya akan gunakan buku tu secara menyuruh mulai minggu hadapan ya. Jadi tolong dapatkan buku tu segera kerana kita gunakan banyak case study dan sebagainya. Di samping tu jangan lupa untuk melihat secara berterusan feed Twitter yang saya hantar ataupun daripada Facebook. Jangan lupa assignment kecil yang kita minta berkaitan dengan penggunaan wiki, pengenalan ahli-ahli kumpulan. Saya harap anda semua dapat buatkannya sebelum hari Isnin nanti. Itu saja. Selamat buka puasa. Assalamualaikum.